Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանն ու գործարար Սիլվա Համբարձումյանը հարցակնվել են Մարիոթ հյուրանոցում տեղի ունեցած միջադեպի նախաքննության շրջանակում կոալիցիոն ուժերն առայժմ զերծ են մնում Սյունիքի մարզպետի շուրջ ծագած սկանդալին քաղաքական գնահատական տալուց։ Մարտի 1-ի գործով զբաղվող քնչական խմբի ղեկավարը պաշտոնի բարձրացում է ստանում Վահագն Հարությունյանն, այսուհետ զբաղեցնելու է ոստիկանության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետի պաշտոնը։ Մեկնարկեց Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի պաշտոնավարումը Մարգարյանի երթմնակալության առողջությանը ներկա եղել երկրի ողջ ղեկավարությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ֆրանսիան պատրաստ է հյուրընկալել հայ-թուրքական համատեղ պատմական հանձնաժողովը 1915 թվականի իրադարձությունների շուրջ։ Այդ մասին այսօր Անկարայում հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեն, հավելելով, որ այդ ժամանակաշրջանը դժվարին է եղել թե Թուրքիայի, թե Հայաստանի համար։ Բոլոր մեծ երկրներն էլ աշխատանք են կատարում իրենց պատմությունը ուսումնասիրելու ուղղությամբ, և Հայաստանն ու Թուրքիան նույնը կարող են անել համատեղ հանձնաժողովում, ըստ թուրքական Անադոլու գործակալության ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարն ու հույս հայտնել, թե այդ հանդիպումներում կարելի է էական առաջընթաց արձանագրել։ Թուրքիայի արտգործնախարարն իր հերթին ասել է, թե պաշտոնական Անկարան ընդունում է Ժուպենի առաջարկը։ «Մենք պատրաստ ենք քննարկել մեր սեփական ազգի և այլ երկրների պատմությունը փոխադարձ արգանքի և ազատության մթնոլորտում», ասել է Ահմեդ Դավութողլուն։ Այսօր Կրեմլում Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները հրճակագիր են ստորագրել Եվրասիական տնտեսական ինտեգրացիայի և համատեղ տնտեսական հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։ Սրանով մենք արեցինք հերթական հզոր քայլը Եվրասիական տնտեսական միություն ձևավորելու ճանապարհին, որ անկասկած որոշելու է մեր երկրների ապագան», ասել է Ռուսաստանի նախագահը և տեղում փաստաթղթերը ուղարկել պետ Դումայի վավերացմանը։ Արևմուտքում փորձագետներից շատերը այս նախաձեռնությունը գնահատում են որպես նախկին խորհրդային միությունը վերածնելու փորձ։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ֆրանսիան այսօր կոչի արել Մակյան վտանգության խորհրդին խստացնել պատժամիջոցները Սիրիայի նկատմամբ, որտեղ տեղի իրավապաշտպանների հաղորդմամբ վարչակազմը շարունակում է բռնության ենթարկել ընդդիմադիրներին։ Մակի տվյալներով մարտից սկիզբ առած ներքաղաքական ճգնաժամի արդյունքում երկրում արդեն 3500-ից ավելի մարդ է սպանվել։ Իրավիճակը կարող է քաղաքացիական պատերազմի վերածվել, իր հերթին այսօր զգուշացրել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, ընդգծելով, օրեցօր ավելանում է զինվորների թիվը, որոնք լքում են Ասադի բանակն ու ընդդիմության կողմն անցնում։ Ավելի վաղ Արաբական լիգայի երկրները 3 օր ժամանակ էին տվել Ասադին արյունահեղությունը դադարեցնելու և երկիր միջազգային դիտորդներ հրավիրելու համար։ Այսօր պաշտոնական Դամասկոսը հայտարարել է, թե պատրաստ է ընդունել արաբական աշխարհի դիտորդներին, սակայն որոշակի պայմաններով։ Մանրամասները այս ծրագրում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրենների խորհրդում այսօր քվեարկության կդրվի Իրանի հարցով դատապարտող բանաձևը, որը կոչ անում պաշտոնական Թեհրանին միջազգային հանրության համար հասանելի դարձնել միջուկային ծրագրին առնչվող փաստաթղթերը, տեղեկություններն ու օբյեկտները։ Ավելի վաղ գործակալությունը հերթական զեկույցներ հրապարակել Իրանի վերաբերյալ, պնդելով, թե լուրջ հիմքեր կան ենթադրելու, որ պաշտոնական Թեհրանը ձգտում է միջուկային զինանոց ստեղծել։ Իրանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Ադրբեջանն այսօր հայտարարել է, թե չի ճանաչում հարավայնոսիայում անցկացված ընտրությունները, եւս մեկ անգամ սկզբունքային աջակցություն հայտնելով Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը, պաշտոնական Բաքուն փաստում է. «Մենք չենք ճանաչում նոյեմբերի 13-ին հարավայնոսիայում անցկացված այսպես կոչված նախագահական ընտրությունները եւ համոզված ենք, որ անհրաժեշտ է շարունակել կառուցողական երկխոսությունը հակամարտության հնարավոր լուծումը գտնելու համար»։ Իտալիայի նորանշանակ վարչապետ Մարիո Մոնտին ժամեր առաջ վստահության քվեը ստացել երկրի օրենսդիր մարմնի ստորին պալատում։ Երեկել նրան հավանություն էր տվել Սենատը տնտեսության վերականգնման և պարտքերը մարելու ծրագրին ծանոթանալուց հետո։ Մինչ օրենսդիրները քննարկումներ են անցկացնում, Իտալիայի տարբեր քաղաքներում ուսանողները ցույցեր են կազմակերպում բյուջեի ծախսերը կրճատելու դեմ, որոշ քաղաքներում ցույցերն ուղեկցում են ոստիկանության հետ բախումներով։ Վրացուղափառ եկեղեցու կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ը այսօր մեկ շաբաթայցով մեկնել է Մոսկվա, ինչպես հաղորդում են վրացական լրատվամիջոցները, այդպես կապված է համայն Ռուսիա Պատրիարք Կիրիլ առաջինի 65-ամյա հոբելյանի հետ։ Ռուսական ուղափառ եկեղե Ֆեդերացիոն ներկայացուցիչները հույս են հայտնել, թե այս այցը ոչ միայն կամրապնդի երկու եկեղեցիների կապերը, այլև կնպաստի երկու ժողովուրդների մերձեցմանը։ Հիշեցնենք, 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից հետո երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունները խզվել են, աշխարհիկ իշխանությունների միջև գործնականում շփումներ չկան։ Եվ վերջում մեկ լուր պաշտոնական լրահոսից վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը այսօր երկորի աշխատանքային այցով մեկնել է Վրաստան, մասնակցելու հայ վրացական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի նիստին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի վարչապետը կհանդիպի վրացի գործընկերոջ և հայ համայնքի հետ։ Օրվա մյուս իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am, լուրերը ձեզ ներկայացրած Ցեղինե Բունյաչյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նակալցուն հեղինե շարունակում ենք թողարկում նախվերջին օրերի թերևս համանասկանդալային պատմության Մարիո Թիրյանոցում Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի և գործարար Սիլվա Համբարձումյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Թեև Սուրեն Խաչատրյանը կտրականապես հերքում է կին գործարարի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մասին պնդումներն, այնուհանդերձ հատուկ քննչական ծառայությունն ակտիվորեն փորձում է պարզել ի վերջո ինչ է տեղի ունեցել Երևանյան ամենաշքեղ հյուրանոցներից մեկի նախասրահում նոյեմբերի 14-ի երեկոյան։ Ուշագրավ է, որ նախաքննության ընթացքին հեռ լուրերեն շրջանառվում, թե Սուրեն Խաչատրյանը պատրաստվում է լքել Հայաստանը բնակություն հաստատելով ֆրանսիական Լիոն քաղաքում։ Սյունիքի մարզպետի շուրջ ստեղծված իրավիճակն իմի է բերել Իրինա Հովանիսյանը։
Քնչական մարմիններից մեր ստացած տեղեկություններով հատուկ քնչական ծառայությունը հարցաքննել է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին գործարար Սիլվա Համբարձումյանի գրավոր հաղորդման հիման վրա ծեծի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Ժամեր առաջ ցուցմունք է տվել նաև Սիլվա Համբարձումյանը, նա մեզ փոխանցեց, որ ցուցմունքում պնդել և հաստատել է այն ամենը, ինչ մշտապես է հայտարարել։ Հիշեցնենք, Համբարձումյանը ի սկզբանե հատուկ քնչական ծառայությանը տրված իր գրավոր հաղորդման մեջ նշել էր, որ Սյունիքի մարզպետը նոյեմբերի 14-ին ժամը 17-ի սահմաններում Արմենիա Մարիո Թյուրանոցում հարվածները հասցրել իրեն։ Գործարարին առաջարկվել էր դատաբժշկի ուղեգիր, սակայն նա հրաժարվել է փորձաքննության ենթարկվելուց, պատճառաբանելով, որ մարզպետի հարվածից ցավ է զգացել, սակայն մարմնական վնասվածքներ չի ստացել։ Գործով որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրելու մասին առայժմ տեղեկատվություն չի հաղորդվում։ Ինչ վերաբերում է Մարիոյի տեսախցիկների ֆիքսած նյութերին, որ նախնական տեղեկություններով քնչական մարմիններն ուսումնասիրում են, Սիլվա Համբարձումյանի հաստաբան Կարեն Թունյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այդ նյութերը իրենց հասանելի չեն դարձել։
Ես հենց նույն օրն եմ փորձել հասկանալ, դրանք կտրամադրվեն թե ոչ, եւ ինձ պատասխանվել է, որ դրանք կտրամադրվեն միայն իր բացառապես իրապահ մարմիններին։
Մեր հարցին թե չի բացառում, որ տեսագրությունները կարող էին ջնջվել կամ բովանդակությունը կարող էր փոխված լինել, Թունյանը պատասխանեց։
Ժամանակակից տեխնիկան թույլ է տալիս որևէ բան փոփոխել, բայց մենք էլ թույլ է տալիս հասկանալ, թե դա փոփոխված է թե ոչ։ Եթե արկա կլինի որևէ մոնտաժ, որևէ ձևախոհում այդ տեսանկարահանման մեջ, ապա բնականաբար դա կերևա։ Ինչքան ով ինչ ուզում է համոզել կամ ձևախեղված ապացույցով ինչ ուզում է, այն ամենանիվ ամբողջ ժողովուրդը միշտ գիտի իրականությունը, թե ինչ է տեղի ունենում։
Քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածը, որով հարուցված է սույն քրեական գործը, կողմերին նաև հաշտվելու հնարավորություն է տալիս։ Սիլվա Համբարձումյանին հարցրեցինք, թե հնարավոր է այնուհանդերձ հաշտվի Սյունիքի մարզպետի հետ։
Ես կհաշտվեմ այն ժամանակ, երբ որ ինքը իմ գումարները վերադարձնի, հրապարակային օրենսդրություն խնդրի և գրություն թողնի, որ իմ մեղրի աշխատանքային ռիթմը չի խանգարվի և իմ գլխից մաս չի պակասի։
Սպառնալիքներ եղել են, թե չեն եղել։
Ոչ, միջադեպից հետո ոչ։
Արմենիա Մարիոթի միջադեպից հետո կին գործարարը դիմել էր Հայաստանի ոստիկանապետին իր անվտանգությունը ապահովելու խնդրանքով։ Ոստիկանությունից այսօր տեղեկացանք, որ ոստիկանապետն ընդառաջել է խնդրանքին, Համբարձումյանը կարող է պայմանագիր կնքել և օգտվել թիկնազորային ծառայություններից համապատասխան վճարումների դիմաց։ Գործարարը մեսեջրույցում նաև ասաց, որ Արաբկիրի հարկային տեսչությունը վերջին երկու օրերին ստուգումներ է սկսել իրեն պատկանող Կալաչ ընկերությունում։ Փորձեցինք ճշտել, թե որևէ կապ տեսնում է մարզպետի հետ կապված միջադեպի և այս ստուգումների։
Գիտեք, ինչ ես հակված եմ չտեստելու, իրենք քրոնոմետրաժ են անում, արտադրանքն են նայում։
Վերջում հիշեցնեմ, որ միջադեպից առաջ Սիլվա Համբարձումյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը մեղադրել էր մարզպետին իրեն պատկանող լիճվածք թեյի ոսկու հանքից 100 միլիոն դրամից ավելի արժողությամբ սարքավորումներ յուրացնելու մեջ։ Այնուհետև մամուլի հրապարակումների հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունը սկսեց ստուգել մատնանշված հանգամանքները և փաստորեն այս ֆոնին տեղի ունեցավ Մարիոթի միջադեպը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը ևս անդրադառնում են Սուրեն Խաչատրյանի շուրջ ծագած սկանդալին, նշեմ սակայն, որ կոալիցիոն ուժերը հետևելով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի օրինակին գերադասում են սպասել նախաքննության ավարտին, մինչ այդ բավարարվելով ընդհանուր ձևակերպումներով։ Ուշագրավ է, որ Բարգավաճ Հայաստանի և օրինաց երկրի ներկայացուցիչները Սյունիքի մարզպետի շուրջ ծագած հերթական սկանդալը համարում են իրենց կոալիցիոն ավագ գործընկերոջ հանրապետական կուսակցության ներքին գործը։ Խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բելևյանը։
Սյունիքի մարզպետի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպի առիթով կոալիցիոն գործընկերները չեն պատրաստվում միջամտել հանրապետականի ներքին խնդիրներին, կոալիցիայի մակարդակով քննարկումներ կազմակերպել կամ գնահատականներ հնչեցնել։ Ասում են, կատարվածը այդ կուսակցության ներքին գործն է։ Այսօր խորհրդարանում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեցին իշխանական Բարգավաճ Հայաստանի և օրինաց երկրի ներկայացուցիչները։ Կոալիցիայի անդամ կուսակցությունների գնահատմամբ տեղի ունեցածը չի ազդում իշխանության վարկանիշի վրա։ Հիշեցնեմ, երկու շաբաթ օրը Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մասնակցությամբ վեճեր տեղի ունեցել, որի ընթացքում, ինչպես պնդում է Կինգոր Զարար Սիլվա Համբարձումյանը, մարզպետն իրեն ծեծել էր։ Դեպքի առիթով հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել։ Սուրիկ Խաչատրյանը շարունակում է պաշտոնավարել, հանրապետականը նրա պաշտոնանկության հարցը չի քննարկում։ Օրինաց երկրից Խաչիկ Հարությունյանին լսենք։
Կոալիցիայի անդամ լինել չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր կուսակցության ներքին ինչ-որ հարցերին մեծ թե փոքր պետք է անպայման գնահատական տալ կամ փորձել հարմարել։ Ես կարծում եմ, դա առաջին հերթին հանրապետական կուսակցության ներքին գործն է, իրենք պետք է գնահատականներ տան, և երկրորդը որևէ դիրքորոշում կամ կարծիք մեր կողմից այդտեղ տեղին չէ։
Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն իբրև անհատ անընդունելի է համարում պաշտոնյայի կողմից հարցերը նման կերպով լուծելը։
Բայց ուրեմն գիտեք, հարուցվել է քրեական գործ, ընդհանում է քննություն, և կարծում եմ ցանկացած արձագանք և ցանկացած գնահատական վերջնական ճիշտ կլինի տալ միայն քրեական գործի և քննության ավարտից հետո։
Իջևանում կիրակի օրը տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուի հաղթանակի և հանրապետականի ներկայացուցչի պարտության մասին։ Երեկ երեկոյան հանրապետականի ղեկավար անդամները փորձում էին գտնել այդ պարտության պատճառները։ Ի վերջո պարզեցին, ճեպազրույցին մասնակցող Արտակ Զաքարյանից հետաքրքրվեցին լրագրողները։ Զաքարյանը, սակայն, հանրապետականի եզրահանգումները այդպես էլ չգաղտնազերծեց։
Գործադիր Մարմնի կողմից առաջարկ է տարածքային կառույցներին ուշադրության արժանացնել այս խնդիրը, հետագայում մնացած տեղերում չկրկնելու կամ ավելի կազմակերպված, ավելի համախմբված ընտրություններ կազմակերպելու համար։
Իսկ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը չանդրադարձավ հարցին. արդյոք Բարգավաճի կարծիքով Իջևանի օրինակով նրանք հնարավոր համարում են նաև համապետական ընտրություններում հանրապետականին հաղթելու հնարավորությունը։
Ցանկացած ընտրության երկ որոշում է ժողովրդի տված քվեն։
Եվ վերջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հավանականության մասին, խոսելով նման հնարավորության մասին, որոշ վերլուծաբաններ ասում են, թե դա կարող է լինել վրացական տարբերակով։ Ընտրություններից մոտ 1 տարի առաջ Սահակաշվիլին հրաժարական տվեց, ապա կրկին առաջադրվեց լուծելով վստահության ճգնաժամի խնդիրը։ Խորհրդարանական թե իշխանական թե ընդդիմադիր ուժերը, սակայն, նախագահի հրաժարականի հավանականությունը այսօրվա ճեպազրույցում զրոյական համարեցին։ Բարգավաճ Հայաստանի Ծամփել Բալասանյան։
Անհետետություն, որովհետև ճիշտ ասած տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։
Խաչիկ Հարությունյան, օրինաց երկիր։
Դա ես համարում եմ ոչ անհնարի սցենար։ Հիմա երկրում այնպիսի մի իրավիճակ չէ, որ նախագահ հրաժարական տա։
Արմեն Մարտիրոսյան, ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցություն։
Դա իրականությունից անգամ կտրված հարց է։ Սերժ Սարգսյանը հիմա ամբողջովին իրավիճակը տիրապետում է, և ըստ էության այս պաշտոնակությունները ցույց են տալիս, որ որևէ խնդիր չունի, ինչի պետք է հրաժարական տա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ոստիկանության համակարգում շարունակվող կադրային փոփոխությունները հասան քնչական վարչություն բավական անսպասելի մի դրսևորում ստանալով։ Երեկ-երեկոյան հայտնի դարձավ, որ հատուկ կարևորության գործերի քննության վարչության պետ է նշանակվել հայաստանյան իրավապահ համակարգի հանրությանը, թերևս ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկը մարտի 1-ի գործի նախաքննությունը ղեկավարած Վահագն Հարությունյանը։ Ընդդիմության տասնյակ ներկայացուցիչների դեմ միմյանց գրեթե նույնությամբ կրկնող մեղադրանքներով քրեական գործեր հարուցած և դրանք դատարան ուղարկած Հարությունյանի նշանակման մասին այսօր Երևանյան Պարբերականներից մեկը գրում էր, քաղաքացիներն այսուհետ իրենց պետք է ավելի խոցելի զգան, քանի որ այն, ինչ Հարությունյանն անում էր մարտի 1-ի գործով, այժմ կարող է անել այլ գործերով ևս։ Իրավապահ համակարգում տեղի ունեցած այս նոր փոխատեղմանն է անդրադառնում Իրինա Հովանիսյանը։
Ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետի պաշտոնում մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի արդեն նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի նշանակման առնչությամբ ոստիկանությունը հիմնավորում է, որ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը իր կադրային քաղաքականությունն իրականացնելիս կաշկանդված չէ։ Աշխատակիցներին ընտրելիս հիմնական չափորոշիչը պրոֆեսիոնալիզմն է, մեսեց զրույցում ասաց ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Մեր այն հարցին, թե այդ պաշտոնը նախկինում զբաղեցրած Կարին Կարապետյանը արդյոք բավարար պրոֆեսիոնալիզմ չուներ, որ ուղարկվեց կադրերի ռեզերվ, Ահարոնյանը պատասխանեց, որ կադրերի ռեզերվ ուղարկվելը պաշտոնանկություն չի նշանակում, ռոտացիայի սկզբունքն է կիրառվում։
Որ պաշտոնից ազատվում, գրանցվում են կադրերի ռեզերվում, դա չի նշանակում, որ իրենց աշխատանքային գործունեությունն ավարտվեց, դա չի նշանակում, համակարգից հեռացվեցին կամ դուրս եկան։ Ոչ, կադրերի ռեզերվը հենց ինքը համանում հուշում է, որ նրանք ռեզերվում են և հարկերած դեպքում նշանակում են համապատասխան մեկ այլ պաշտոնի։ Ոստիկանության պետը գտնում է, որ ռոտացիոն սկզբունքը կադրային քաղաքականության մեջ շատ կարևոր է։
Իդեպ ոստիկանությունը ձեռն պահ է մեկնաբանել, թե արդյոք նոր պաշտոնում Վահագն Հարությունյանի նշանակումը կապ ունի նախկինում մարտի 1-ի քնչական խումբը ղեկավարելու նրա գործունեության հետ։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նոր ղեկավար նախկինում հատկապես կարևոր գործերի քննիչ Վաղինակ Ջանազյանին, տեղեկացանք, որ նա 2007-ից աշխատում է հատուկ քնչական ծառայությունում։ Այս տարվա սեպտեմբերի 3-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով նա պարգևատրվել է Մխիթար Գոշ մեդալով հանցավորության դեմ պայքարի գործում ունեցած նշանակ ակալի ծառայությունների համար։ Մեսը ծրիցում Վաղինակ Ջանազյանն ասաց, որ աշխատել է մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի կազմում։
Ես այդ քրական գործով ընդգրկված եմ եղել քնչական խմբի կազմում, դուա ընդունել եմ վարույթ, անոթանում եմ քրական գործին, գործի մանրամասների մասին երևի ես փուլում որևէ բան չեմ կարող հայտնել, պետքա ծանոթանամ այն դրվագներին, որոնց ծանոթ չեմ։
Մեր հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում մարտի 1-ի էջը փակված լինելու մասին պնդումներին, քնչական խմբի նոր ղեկավարը պատասխանեց, որ դրանք լոկ մամուլի հրապարակումներ են։
Ես քննիչ եմ եւ իրավաբան եմ, քրեական գործը ստացել եմ, քննությունը կատարեմ, երբ որ որոշումներ կայացվի դրանց մասին պատշաճ քարտով ու հարկն է կտեղեկացվի։
Հիշեցնենք, ԵԽԽՎ հոկտեմբերի 5-ի լիագումար նիստում ընդունված 18-37 բանաձևում վեհաժողով իր մտահոգությունը արտահայտելով 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններում 10 հոգու մահվան հանգամանքների հետաքննության գործընթացում արդյունքների բացակայության առնչությամբ միաժամանակ ամրագրել էր 10 հոգու մահվան համար անհատական պատասխանատվության հարց լուծելու հնարավորություն չունենալու պարագայում պատճառները պետք է լիարժեքորեն բացատրվեն քնչական մարմնի զեկույցում եւ նախաքննական մարմինը հանրությանը հասանելի վերջնական կամ առնվազն միջանկյալ զեկույց պետք է հրապարակի մինչեւ 2011-ի վերջը։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք ինչ որ փաստաթուղթ նախապատրաստվում է մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նորանշանակ ղեկավար Վաղինակ Ջանազյանը պատասխանեց, որ կատարված աշխատանքները մամուլի բազմաթիվ ասուլիսներում արդեն իսկ ներկայացվել են հանրությանը։
Իրական դատավարության օրենսգրքում ես չգիտեմ տենց ամփոփ փաստաթուղթ, բացի դատավարական որոշումներից։
Իսկ նոր ասուլիսներ հնարավոր է հրավիրեք, որովհետև կարծես դադար է այդ գործընթացը։
Ես փուլում ոչ, ինչի մասին ասուլիս հրավիրեք։
Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեսեց ծրիցում կարծիք հայտնեց, որ քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի ծառայողական առաջ խաղացմամբ բարձր գնահատվեց մարտի 1-ի չբացահայտումը։
Իշխանությունները բարձր են գնահատել Վահագ Հարությունյանի չկատարած աշխատանք։
Այսինքն
մարտի 1-ի չբացահայտումը շատ բարձր է գնահատվել իշխանությունների կողմից եւ նա ունեցել է ծառայական առաջխաղացում։ Նոր ոստիկանապետի ցանկություններ դա իրականացնել, թե դա պարտադրված է եղել նախագահական նստավայրից, խնդիր է, որը կարելի է իմանալ կամ չիմանալ, որևէ խնդիր դրանով չի լծվում։ Փաստ է, որ մարտի 1-ի չբացահայտումը իշխանությունների համար շատ էական է եղել, նախկինում սարքված գործերը կամ բազմաթիվ փաստերի կոչումը իշխանությունների կողմից բարձր են գնահատվում եւ այդպիսի մարդիկ այսօր էլ ունեն պահանջար։
Ես կարծում եմ, որ եթե Վահագ Հարությունյանը ունենար հաջողություն եւ ունենար որոշակի բացահայտումներ, իրեն ոչ թե կպարգևատրեին, այլ անպայման կպատժեին։ Այսօրվա իշխանությունների բնույթը եւ որոշումների դրամբանությունը ցույց է տալիս հենց դա։
Այդ նշանակումը վկայում է, որ իշխանությունների համար նույնիսկ մարտի 1-ի բացահայտման հավաստիացման անհրաժեշտություն այլևս գոյություն չունի, հավելեց Անդրանիկ Քոչարյանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ է արդեն ինչ մեկնարկել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի պաշտոնավարումը, հիշեցնեմ, Երևանի ավականին Մարգարյանին այս պաշտոնում միաձայն հաստատեց նոյեմբերի 15-ին։ Նշեմ նաև, որ Տարոն Մարգարյանը մի անգամ Գագիկ Բեգլարյանի հրաժարականից ու Կարեն Կարապետյանի ընտրության միջև ընկած ժամանակահատվածում արդեն իսկ ղեկավարել է Երևանը որպես քաղաքապետի պաշտոնակատար։ Տարոն Մարգարյանի ընտրովի պաշտոնում աշխատանքի առաջին փորձն էլ ավանի թաղապետարանում էր Երևանյան այս հարվարձանը, նա ղեկավարեց 2005-ից 2009 թվականին Աններին Ռուզաննա Ստեփանյանն էր ներկայհերթական քաղաքապետի հերթական երթմանարողությանը, հավել է միայն, որ վերջին 2.5 տարում արդեն 3-րդ անգամ նոր քաղաքապետին ողջունելու համար քաղաքապետարան էր եկել նաև Սերժ Սարգսյանը։
Պարոն, դու մեզ և քո բոլոր համակարգացիների հուսախապ անելու իրավունք չունես։ Մենք բոլորը հոգովը կանգնած են և մշտապես պատրաստ են քեզ օժանդակելու և սատարելու։
Ահա այս կոչով երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը դիմեց Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, ով այսօր երթվեց պահպանել Հայաստանի սահմանադրությունն ու օրենքները և գործել ի բարօրություն երևանցիների։ Ի դեպ, Սերժ Սարգսյանը միջև Տարոն Մարգարյանին շնորհավորելը հիշեց նախորդ քաղաքապետին Կարեն Կարապետյանին, շնորհակալություն հայտնելով նրան պաշտոնավարման կարճ ժամանակահատվածում կատարած աշխատանքի համար։
Կարեն Կարապետյանը կարճ պաշտոնավարեց, սակայն հասցրեց հետ թողնել Երևանի պատմության մեջ։ Հաջողություն եմ մաղթում նրան իր նոր ձեռնարկումներում։
Դե իսկ արդեն անդրադառնալով նորընտիր քաղաքապետին, Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե Տարոն Մարգարյանը նոր մարդ չէ տեղական ինքնակառավարման բնագավառում, ավանում նա իրեն դրսևորել է համայնքի հմուտ և հոգատար ղեկավար, ով գործով վաստակեց բնակչության հարգանքն ու սերը։ Սերժ Սարգսյանն նշեց, թե այսօրվանից Տարոն Մարգարյանը լրջագույն պատասխանատվություն է ստանձնում քաղաքի և Մարգարյան անվան հանդեպ, ընդգծելով, որ բոլորը կանգնած են նրա կողքին և պատրաստ են մշտապես աջակցել։
Բայց ինչպես հայտնի է, օժանդակությունն ու աջակցությունը շատ լավ բաներ են, սակայն յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր պետական պաշտոնյա ինքը պետք է կրի իր ճակատագիրը, ինքը պետք է լավ աշխատի։ Անհրաժեշտ է ձևավորել համախոհների մեծ թիմ և շարունակել ուզել Երևանի առջև զարգացած բոլոր ժամանակների համար ամենակարևորագույն խնդիրը, թեթևացնել երևանցիների հոգսերը և Երևանը դարձնել ավելի հարմարավետ երևանցիների և մեր բնագույն մայրաքաղաքի հյուրերի համար։
Սերժ Սարգսյանը նաև նշեց, որ քաղաքապետը ավականու անդամները պետք է մշտապես կապ պահպանեն բնակչության հետ։ Նախագահը նաև հորդորեց շարունակել տարիներ առաջ ստեղծված բակային այցերի և հանդիպումների շատ գեղեցիկ ավանդույթը, որպեսզի քաղաքի իշխանությունները չկտրվեն իրականությունից և հստակ գիտակցեն, թե ինչով է ապրում ու շնչում մայրաքաղաքը։ Սերժ Սարգսյանը նաև ասաց, թե առջևում կարևոր ժամանակաշրջան է և շատերը խոսելու են միասնության մասին։ Նախագահի փոխանցման իհարկե դա ճիշտ մոտեցում է, բայց պարտադիր է հստակեցնել, թե այդ միասնությունը ինչի շուրջ պետք է կառուցել։
Միասնությունը պետք է կառուցել արժեքների և օրենքների շուրջ։ Այս արժեհամակարգին պատկանող յուրաքանչյուր անհատ մեր համախոհն է, մեր բնական դաշնակիցը։
Նախագահից բացի ելույթ ունեցավ և իր օրհնությունը նորընտիր քաղաքապետին տվեց նաև Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը, նշելով, որ երիտասարդ Ավյունով Լեցուն քաղաքապետը մեծ պատասխանատվություն ունի երկրի նախագահի և բոլոր երևանցիների առջև։
Եվս մեկ առանձնահատուկ խոնարհ պատասխանատվություն ունի մեր սիրելի նորընտիր քաղաքապետը իր հոր լուսավոր հիշատակի առջև, ով ուսանք երկնքի բարձր անդաստանից Տաքսեր հայացքով հետևում է այս արարողակարգը։
Նշենք, որ իշխանական ողջ վերնախավն այսօր ներկա էր Տարոն Մարգարյանի երթմնակալության արարողությանը, վարչապետը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, նախարարները, ազգային անվտանգության ծառայության պետը, գլխավոր դատախազը, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ, գործարար падգամավորները, անգամ ներկա էր ԵԿՄ վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանը, ընդդիմությունից եկել էր ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, կարելի ասել ներկա չէին միայն նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանն ու Կարեն Կարապետյանը, ներկա չէին նաև նորանշանակ ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանն ու Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Դե իսկ երթմնակալության առողջությունից հետո ողջ իշխանական վերնախավը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ արդեն սեղանի շուրջ նորավորեցին Տարոն Մարգարյանին։ Իդեպ մամուլուն տեղեկություններ կան, որ Երևանի նոր ընտիր քաղաքապետ առաջիկայում կարող է ստանձնել նաև հանրապետական կուսակցության Երևանի նախընտրական շտաբի պետի պաշտոնը։ Նշենք, որ հանրապետական խորհրդի անդամ Տարոն Մարգարյանը նաև համակարգում է կուսակցության Երևանի տարածքային բոլոր կառույցները, թե արդյոք կուսակցական այդ աշխատանքը չի խանգարի Երևանի քաղաքապետին հատկապես առաջիկայում սպասվող նախընտրական շրջանում հանրապետականի խորհրդի անդամ պատգամավոր Հովհանես Սահակյանն ասաց, որ եթե Երևանի նախընտրական շտաբի ղեկավարի պաշտոնը ևս վստահվի Տարոն Մարգարյանին, ապա նա երկու տեղում էլ կարդարացնի իրեն։
Այո, Գաջողի և Տարոն Մարգարյանի տեսակը որպես մարդ, որպես թիմի մեջ աշխատող հանձնավորություն միանշանակ մենք ունենալու ենք Երևան քաղաքում ավելի բարձր ցուցանիշ համապետական ընտրությունների արդյունքում, ես հավատացած եմ դրանում, քանս նախորդ ընտրությունները։
Ժառանգության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն էլ շնորհավորելով Տարոն Մարգարյանին նշեց, թե շատ կցանկանար, որ այս վճռորոշ ժամանակաշրջանում նա կարողանար տարանջատել իր կուսակցական ինքնությունը քաղաքապետի ինքնությունից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Ասիան Օքյանը։
Երկրի խմբագիրը գրում է. Երբ վարչապետը կուսակցական երիտասարդների առջև ելույթ է ունենում տարօրինակ կեցվածքով, նախարարներն ու փոխնախարարները խաղեր են խաղում կամ բջջային ու պորնոսայթեր ուսումնասիրում նիստերին, ոստիկանապետը կադրային կարուսել է սարքում, իսկ մարզպետները կանանց են ծեծում, սկսում ես հասկանալ, որ ինչ-որ բան շառավղից դուրս է ընկել։ Չնայած արմատականների սպասելիքներին, դրանք ոչ թե իշխանության փլուզման, այլ իրողության նշաններ են, որ թևակոխել են լճացման շրջափուլ։ Բացի քաղաքական ինտրիգներից, այլևս լուրջ պրոցեսներ պետական կառավարման որևէ ոլորտում տեղի չեն ունենում, կամ հետ են գլորվում նորացնելով մոռացության դատապարտված արատները, կամ լավագույն դեպքում դոփում ենք տեղում։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Պարզ օրինաչափություն է։ Երբ անդիմությունը ակտիվ չէ, բանավեճը տեղափոխվում է իշխանության դաշտ։ ՀԱԿ-ը, ինչպես երևում է վերջին երկու ամիսներին, ընտրել է пассив մարտավարություն։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, սպասում է միշտ խոփանչիները վերադառնան Հայաստան եւ սոցիալական բողոք բարձրացնեն։ Կոնգրեսի այդ կառավարական կիսվածքի պատճառով հասարակության ուշադրությունը սևեռվել է իշխանական ճամբարում հակասությունների վրա։ Բայց եթե որևէ մեկը հույս ունի, որ այդ հակասությունները ի վերջո կբերեն պայթյունի, ապա դա կարծում եմ սխալ հաշվարկ է։ Իշխանության ներսում ոչ ոք չի խոստովանի, թե իրենց մեջ հակասություններ կան, սակայն իշխանության ներսում կա այնուամենայնիվ բանավեճ, որը գուցե փակ հանդիպումների ժամանակ էլ չի ստանում իր բառային ձևակերպումը։ Այդ բանավեճի օրակարգը հետևյալն է։ Ինչպիսի մեթոդներով հասնել իշխանության թիմի հաղթանակի, արդյոք անհրաժեշտ են կտրուկ կոշտ մեթոդներ, թե բավարար են համեմատաբար մեղ միջոցները։ Վերջին 13 տարում նման բանավեճ չկար, որովհետև կասկածել չկար, որ կարծր մեթոդները խիստ անհրաժեշտ են։ Այն, որ այսօր նման հարց է ծագում, արդեն իսկ մթնոլորտի որոշակի փոփոխության մասին է խոսում։ Իրատես դեֆակտոյի հետ հարցազրույցում ժառանգություն խմբակցությունից պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյան ասում է. «Այս պահին նկատելի է, որ հիմնական քաղաքական կոնֆլիկտը կոալիցիայի ներսում է, ու նաև ներկուսակցական հարթությունում մանդատներից հրաժարում, պաշտոններից հեռացում եւ այլն»։ Այս խորապատկերին կարելի է նկատել, որ իշխանության հետ ինչ-որ բան է կատարվում։ Վաղուց պիտի գիտակցեին, որ նման կազմով հասնելու են քաղաքական ճգնաժամի, ու մի օր իրենք են հարկադրված լինելու կտրել գործյան հանգույցը։ Անդիմության արտախորհրդարանական թևը իր հաշվարկները կառուցել է այն բանի վրա, որ իշխանությունում ստատուս քվոները կփոխվեն, ու իրենք այդ վիճակից կօգտվեն։ Կարծում եմ անհերատես ու հիմնազուրկ հաշվարկ է, որովհետև նույնպիսի սպասումներ ուներ 2003-ի ընդդիմությունը։ Իրավունքում կարդում ենք. Երեք Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարել է, որ այս տարի ՀՀԿ-ն համագումար չի անցկացնի և որ կլինեն այլ միջոցառումներ։ Իսկ թե կոնկրետ ինչն է պատճառը համագումար չանցկացնելու և միթե այլ միջոցառումները խանգարում են դրան, այս հարցերով թերթը դիմել է ՀՀԿ կազմաշնի պետ Ռուբեն Թաթևոսյանին, ով ի զարմանս լրագրողի նշել է, ով է ասել, որ չի լինելու, և այն չի էլ հետաձգվելու։ Մենք արդեն համագումարի ռեժիմի մեջ ենք, սկսվել են հաշվետու ժողովները, պատվիրակների ընտրությունը և 1900-ի չափ սկզբնական կազմակերպությունն ունենք, երբ ավարտեցինք պատվիրակությունների ընտրությունը, համագումարը կանենք։ Դա կախված է պրոցեսի կազմակերպման ընթացքից, եւ այդչափ կազմակերպությունների ժողովը մեկ օրում չես անի, չէ՞։ Բայց չէ՞ որ նախատեսել էիք այս տարի անցկացնել հարցին, պարոն Թադևոսյանը ասել է։ Դա դուք եք ասում, երբևիցե մեր կողմից հնչել է նման բան։ Տարի լրացել է եւ մենք ընթացք ենք տվել համապատասխան օրենքի եւ կառնադրության համաձայն։ Չեմ կարող ասել, կհասցնենք այս տարի թե ոչ, դա ցույց կտա ընթացքը եւ մոտակա շաբաթներում պարզ կլինի։ Ժամանակը գրում է։ Նոր ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը ակտիվորեն ոստիկանության կադրեր է փոխում։ Ոստիկաններն ակտիվորեն փորձում են քաղաքացիներին ստիպել անցնել փողոցը հետիոտնային անցումների համար նախատեսված հատվածներով։ Արդյոք դա այն ինչ անհրաժեշտ է, այսպես ասած, բարեփոխումները ավարտին հասցնելու համար։ Մի կողմից նկատելի է, որ ինչպիսին բարեփոխումների մեկնարկ դեր, այդպիսին էլ ավարտն է լինելու։ Մյուս կողմից, սակայն, ի վերջո անհրաժեշտ էր մի ինչ-որ պահից ձեռնամուխ լինել ոստիկանության իրական բարեփոխումների։ Ամենևին պատրաստված չկան, որ միակ բարեփոխիչը, բարեփոխումների միանձնյա նախաձեռնողը պիտի լիներ Վովա Գասպարյանը, եւ այս է վկայում թեկուզ այն փաստը, որ ոստիկանությունում հանկարծ բավական կարևոր պաշտոն է ստանում մարտի 1-ի գործի քննությունն իրականացնող Վահագն Հարությունյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Վերջին 20 տարիներին Հայաստանում թերևս չի եղել մի կառավարություն, որ իր գործնեության առաջնահերթություն որպես չհրճակի ներդրումային միջավայրի բարելավումը հատկապես շատ էին խոսում սփյուռքահայ գործարարների ներդրումներն ակտիվացնելու մասին։ Այս առումով ամենաակտիվ խոսակցությունները սկսեցին շրջանառվել դեռ 97-ին Ռոբերտ Քոչյանի վարչապետության շրջանում։ Վերջինի նախագահության օրոք էր, որ 2003-ի սեպտեմբերին կայացավ Հայաստան սփյուռք առաջին տնտեսական համաժողովը։ Այս բոլոր հայտարարություններն ու աղմուկալի ֆորումները, սակայն այդպես էլ սփյուռքահայ ներդրողների հայրենիքում ավելի պաշտպանված չդարձրեցին, որպես հետևանք այսօր Երևանում հայտարարել են սփյուռքահայ ներդրողների շահերի պաշտպանության հիմնադրամ ստեղծելու մասին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Այսօր Փաստաբանների պալատում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ մի քանի փաստաբաններ հանդես եկան հայտարարությամբ, թե Հայաստանում յուրացրել են սփյուռքահայ ներդրողների միջոցներ, իսկ իրավապահ մարմինները ընթացք չեն տալիս այդ ներդրողների գանգատներին, քանի որ յուրացնողների թիկունքին կանգնած են իշխանության ներկայացուցիչներ։ Հայտարարվեց, որ փաստաբաններից եւ հասարակական գործիչներից ստեղծվում է սփյուռքահայ ներդրողների իրավունքների պաշտպանության նախաձեռնող խումբ, որը եւ պետք է պայքարի սփյուռքահայ ներդրողների շահերի պաշտպանության համար։ Մամուլի ասուլիսը հրավիրած փաստաբանները Նիկոլայ Բաղդասարյանը, Լեռնիկ Հովանիսյանը, Սամվել Ջաղինյանը ներկայացրեցին մի քանի դեպքեր, ինչպես օրինակ Հարթունյանների դեպքը, ովքեր ստեղծել են Նարեկացի արվեստի միությունը, ներդրումներ ու բարեգործություններ են կատարել, սակայն իրենց միջոցները յուրացրել է հայրենադարձության եւ հիմնավորման երկիր միության նախագահ Սևակ Արծրունին կամ Արզարունին, կամ գերմանահայ գործարար Ժորժ Թովմասյանի գործը, ով 75 միլիոն դրամ է տվել Դեսքշին ընկերությանը իր համար առանձնատուն կառուցելու համար, սակայն ընկերության տնորեն Դերենիկ Ստեփանյանը յուրացրել է նրա գումարները։ Փաստաբաններ Նիկոլայ Բաղդասարյանն ու Լեռնիկ Հովանիսյանը ներկայացրեցին Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի Պողոտա 33/1 հասցեում Ստեփան Շամյանի անվան թիվ 1 դպրոցի ետնամասում գտնվող 13 հարկանի նորակառույց շենքի հետ կապված պատմությունը։ Ըստ փաստաբանների, Ամերիկայի գործարար Էդմոնդ Խուդյանի կողմից տարբեր սփյուռքահայերից ներգրավված դրամական միջոցների հաշվին նշված հասցեում 2005 թվականից կառուցվել է 13 հարկանի բազմաբնակարան շենք։ Շենքի շինարարությունը ավարտվել է, սակայն Միացյալ Նահանգներում, Իրանում, Սիրիայում բնակվող այն սփյուռքահայերը, ովքեր ֆինանսավորել են շենքի կառուցումը եւ շենքի սեփականատեր հանդիսացող ընկերության Արին Կապիտալ ներդրումային ՍՊԻ-ի հետ ունեին կնքած նախնական պայմանագրեր, որ շենքի կառուցումից հետո իրենք պետք է դառնան այնտեղ գտնվող բնակարանների սեփականատերերը, եւ այդ նպատակով, ինչպես ասված, կատարել էին որոշակի վճարներ, շենքի շինարարության ավարտից հետո ոչ ստացել են իրենց բնակարանները, ոչ էլ ներդրած գումարները։ Փոխարենը, ըստ ամերիկահայ գործարար Էդմոն Խուդյանի փաստաբանների, Արին Կապիտալ ընկերության համասեփականատեր Վլադիսլավ Մանգասարյանը ու տնորեն Էդիկ Եսայանը անցած տարվա օգոստոսից շենքի բնակարանները սկսում են վաճառել տարբեր մարդկանց, իսկ գումարներն էլ, ինչպես ասացին փաստաբանները, ըստ էության յուրացվում են։ Փաստաբանների ներկայացմամբ, այնուհետև, Մանգասարյանն ու Եսայանը միտումնավոր սնանկացնում են Արին Կապիտալը, որպեսզի դատարանի միջոցով հնարավոր չլինի սփյուռքահայերին ետ վերադարձնել իրենց դրամական միջոցները, որոնք ընդհանուր առմամբ կազմում են մոտ 7 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ի վերջո, փաստաբանները դիմում են ոստիկանություն, դատախազություն եւ Պետեկամուտների կոմիտեի քննչական վարչություն, թե Արին Կապիտալ ընկերությունը միտումնավոր է սնանկության հասցվել։ Սակայն ըստ փաստաբանների, անցել է մոտ 7 ամիս, բայց գործի քննություն ընդունելությունը դոփում է տեղում, քանի որ փաստաբանների համաձայն Սփյուռքահայ ներդրողներից գումարներ յուրացրած Վլադիսլավ Մանգասարյանի եւ Էդի Գեսյանի թիկունքին կանգնած են իշխանության ներկայացուցիչներ։ Լսենք փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանին։
Գրական գործը հարուցվելա դեռ մարտ ամսին, կանխամտածված տնորինի կողմից կանխամտածված սնակություն կատարելու փաստի արդիվ։ Տնորինը այսօրվա միջև այսօրվա դրությամբ չի հարցակնվել։ Միլիոնների պարտք ունեն պետ բյուջեին հարկային մասով։ Դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։
Փաստաբանի խոսքերից հետո Սփյուռքահայ ներդրողների իրավունքների պաշտպանության նախաձեռնող խմբի անդամ առաջին լրատվական կայքեջի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը նշեց հետևյալը.
Ձամբ ես Էդմոն Խուդյանի հետ հանդիպել եմ Լոս Անջելեսում եւ նկարահանում եմ արել, որտեղ ինքը բաց տեքստով խոսել է այդ մասին։ Վլադիսլավ Մանգասարյանին Էդմոն Խուդյանի հետ ծանոթացրել է Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Լևոն Սարգսյանը եւ ամբողջ այս ընթացքում Լևոն Սարգսյանն է հովանավորել ամբողջ գործարքները։ Այդ հրապարակումները կայքում առաջին լրատվականում հայտնվել են հուլիս ամսին։ Օգոստոս ամսին ինձ մարդիկ են մոտեցել Լևոն Սարգսյանի անունից և ժամանակ են խնդրել, որպեսի մենք դադարեցնենք հրապարակումները, ակտիվ հասարակական հնչեղություն տալու այս բոլոր մեր նախաձեռնությունները, միամիտ ժամանակ են խնդրել, որից հետո խոստացել են լուծել ինչ-որ կերպ Էդմոնդի հարցերը։ Եղել է այդ պաուզան, որից հետո իրենք ոչինչ չեն արել, այդ մարդիկ անհետացել են, և այո, կասկածներ կան, որ Լևոն Սարգսյանի հանգամանքը խոչընդոտ է այսօր այս պատը ճեղքելու։
Օրվա ընթացքում մենք փորձեցինք կապվել Լևոն Սարգսյանի հետ, ով Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանն է եւ ԵՊՀ հայ եկեղեցու պատմության ու եկեղեցաբանության ամբիոնի վարիչն է։ Դիմեցինք ԱԳՆ ու նշված ամբիոն, սակայն ապարդյուն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-3-ան Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 15 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Ամերիկահայ գործարար Սերոբ Տեր Պողոսյանին, որին հիշեցնեմ մեղավոր ճանաչեցին մանկապղծության մեջ վարչապետի նախկին խորհրդական ոստիկանության կից գործող հասարակական խորհրդի նախկին անդամ Տեր Պողոսյանի փաստաբանները խոստանում են բողոքարկել այս վճիռը, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սերոբ Տեր Պողոսյանի փաստաբանը պնդում է, որ 70-ամյա գործարարը մանկապղծությամբ չի զբաղվել։ Աղթալայի Metal Prince կորպորացիայի սեփականատիրոջ փաստաբանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում շարունակեց հայտարարել, որ գործարարը պարզապես սեռական հարաբերությունների մեջ է եղել Աղթալայի 10-ից մինչև 16 տարեկան տղաների հետ նրանց իսկ ցանկությամբ։ Գործարարի գործով ներգրաված էր 10 տուժող։
Օգնականը նշանակում անձը չպետք է գիտակցի, թե իր հետ ինչ է կատարվում։ Այդ հարաբերությունների բնույթը դրա լավ կամ վատ դի։ Դուժողները բոլորն էլ դատարանում ասում են, որ հասկացել են։
Սաֆարյանի դիտարկմամբ նախաքնական մարմինը կարող էր մեղադրանք առաջադրել մեկ այլ հոդվածով՝ անչափահասների հետ սեռական հարաբերություններ ունենալու հատկանիշով։ Այս դեպքում քրեականորեն զգիրքը նախատեսում է առավելագույնը 2 տարվա ազատազրկում։ Իսկ դա նշանակում է, որ գործարարը չէր ազատազրկվի, համաներմամբ ազատ կարձակվեր։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քնվող գործերով վարչության պետի տեղակալ գործով մեղադրող դատախազ Հովսեփ Սարգսյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում իրավիճակին համապատասխան է որակում առաջադրված մեղադրանքը։ Նա վկայակոչում է մասնագիտական գրականությունը։
Դժողը անօգնական վիճակն օգտագործելով համարում է կատարած, եթե դա տեղի ունեցել այնպիսի անձի նկատմամբ, ով որոշակի հանգամանքների ուժով մշտապես կամ ժամանակավորապես զրկված եղել հանցավորին դիմադրություն ցույց տալու կամ իր նկատմամբ կատարող առարկայի բնույթը գիտակցելու հնարավորությունից։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, հենց ուղիղ խոսում է դրա մասին, այսինքն այս պատասխանները ոչ թե ի պաշտպանություն ամբաստանյալի են եղել Սերոբ Տեր Պողոսյանի, այլև եղել են հիմնավորող մեղադրող ապացույց։
Դատարանը 3 գործարարին 15 տարվա ազատազրկման ենթարկեց անչափահասների նկատմամբ նրանց կամքին հակառակ սեքսուալ բնույթի գործողություններ իրականացնելու համար։ Տեր Պողոսյանը դատարանում այդպես էլ չընդունեց իր մեղքը։ Նա հայտարարեց, որ իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքն անիմն է, ինքը անչափահասների կամքին հակառակ նրանց անօգնական վիճակն օգտագործելով չի սեռական հարաբերություններ ունեցել։ Հովսեփյանի դիտարկմամբ Տեր Պողոսյանն անցած տարիների Աղթալայում, որտեղ մարդիկ ապրուստի միջոց չունեին, բարեգործի կերպար է ձևավորել, դրանով իսկ դարձել մանկահասակ տղաների կուրքը, ովքեր իրականում չեն գիտակցել իրենց արարքը։ Ըստ քրեական գործի ԱՄՆ գործարարը 10 տուժողների համար ծախսել է $120,000.
Այսինքն տեսեք, Սերոբ Տեր Պողոսյանը ստեղծել է այնպիսի միջավայր, այնպիսի որոշակի հանգամանքներ, ինչպես նախատեսում է տեսական գրականությունը, այնպիսի երևույթները, հանգամանքները, նախադրյալները ստեղծել, որոնք այդ երեխային արդեն պատրաստել են այդ իրավիճակին եւ տեսագրությունների մեջ հստակ երևում այդ երեխաները նույնիսկ երևում որ այդ երեխան ընդամենը
Հովսեփյանն ասում է, որ մանկապղծությունը իրավական կատեգորիա չէ, եւ այս պարագայում այն չի դիտարկվում։ Դիտարկվում է այն հանգամանքը, որ անչափահաս տղաները չեն գիտակցել իրենց արարքը, եւ նրանցից ոմանք արդեն դատարանում անգամ չէին ուզում ընդունել, որ իրենց հետ անցյալում նման կերպ են վարվել։
Այո, չէին ընդունում։ Սերով Տեր-Պողոսյանը ինքը ասաց. «Այդ տղա բա դու չէիր այն ման տեսագրության մեջ դու էիր»։ Երբ որ տեսագրությունները մենք հրապարակում ենք եւ պատավարության կողմերը նայում էին դժողներին, գլուխները կախում էին ուղարկել, Այդ էսեք սա դու ես, սա էլ դու ես։
Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր Սամվել Խուդոյանը բացառում է այն հանգամանքը, որ անչափահաս տղաները իրենցից մեծ տարիքով մարդու նկատմամբ կարող են սեռական ցանկություններ ունենալ։ Դա օրինաչափ չէ, դա հիվանդություն է։
Դա աբսուրդ է։ Ոչ, երեխայի մեջ հերոնտոֆիլիա չկա, թող լավ իմանա։ Ծերերի հետ հարաբերությունների ցանկություն։ Դա կոչվում է հերոնտոֆիլիա, ակադիր երևույթն է։ Իսկ փաստորեն փաստաբանը մեր 10 հոգու մեղադրում է հերոնտոֆիլիայի մեջ։
Հոգեբանը գտնում է, որ պարտադիր չէ, որ երեխայի նկատմամբ բռնություն կիրառելով միայն նրան դրդեն նման արարքների, անգամ մի կոնֆետով կարող են երեխային խաբել, դնել կախվածության մեջ, նկատում ենա։
Այսինքն նրանց ինչպես թակարդը ո՞նց է, մկանը ո՞նց են գցում թակարդը։
Հոգեբանական գիտությունների դոկտորը նկատում է, որ նման պարագայում երեխաները, ովքեր ենթարկվել են սեռական բռնության, կյանքի ընթացքում լուրջ հոգեբանական խնդիրներ են ունենում։ Սթրեսային վիճակը կարող է նրանց ուղեկցել ողջ կյանքի ընթացքում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք մամուլում, ապա նաև սոցիալական ցանցերում տեղեկություններ շրջանառվեցին, որ Մոսկվա կինոթատրոնի հարևանությամբ քաղաքաշինական նոր վիճահարույց նախագիծ է իրագործվելու։ Խոսքը այսպես կոչված պարսկական աշտարակի մասին է, 50 հարկանի այդ բիզնես կենտրոն, հյուրանոց, սուպերմարկետի շինարարության մասին։ Լուրերը քաղաքապետարանը բավական արագորեն հերքեց մի քանի ժամ անց, այդ հերքումից սակայն շինարարական տեխնիկան հայտնվեց Երևանի կենտրոնի մեկ այլ հատվածում, Կասկադում, թե ինչու փորձել է պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Մի քանի օր է Երևանի կենտրոնում Թամանյանի արձանի հարևանությամբ գտնվող շենքի բակում շինարարական աշխատանքներ են։ Բակի այգում տասնյակ տարիներ առաջ տնկված ծառերի կողքին շինտեխնիկայի և բահերի օգնությամբ փոսեր են բացվել։ Չհասկանալով, թե ինչ է կատարվում, շենքերի բնակիչները այսօր հավաքվել են այգում, մտավախություն հայտնելով, որ իրենց բակն էլ կարժանանա Երևանյան մի շարք այլ բակերի ճակատագրին։
Կենտրոնի բակերից սա միակ կանաչապատ բակն է մնացել և ուզում ենք դա պահպանվի։
Մենք լեհաճակ վիճակում ենք գտնվում ու մենք չգիտենք արդյոք ինչ է լինելու, դրա համար ես հարցադրումը դնում եմ ինձ կոնկրետ մի հատ դոկումենտ տվեք, որտեղ գրածա, ստորագրածա, պեչատածա ու ասումա, այ էս բահար մարդու հրամանով, էս բակում սենց բանը, արմատները ուրեմն ջարդում են լոմով, քաղաքի կենտրոնում այնքան գիտեք ինչ էր ակատարում, ինչը պետք է մենք լավ բան մտածենք։
Այսօր բակ եկավ եւ բնակիչներին պարզաբանումներ տվեց կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարը։ Գագիկ Գյանջումյանը վստահեցրեց, որ այգին ընդամենը բարեկարգվում է, իր ղեկավարած կառույցը մտադիր է մինչև նոր տարի 25-ից 27 միլիոն դրամի շրջանակում վերանորոգել բակի լողավազանը, նստարաններ տեղադրել, կլինի նաեւ լուսավորություն։ Ուզում էին կանակնկալ մատուցել բնակիչների անտեղյակությանը, արձագանքում է կենտրոն համայնքի ղեկավարը։
Մի քիչ չէ հաջողվեց սուրպրիզը, չնայած բնակիչների մի մասը իհարկե դեղակ է, գուցե երազանք տեսա։ Ինչ ասեմ, բայց որ տեսնում են, տեսնելուց հետո էլ որ չէ, ուղղակի կան ակտիվ բնակչության ունենք մի խաղ, որ ուզում է շատ բարձր էմոցիոնալ խոսի եւ իր ենթադրությունը ասի։
Ասում են դարը փորձ ունենք կենտրոնի մյուս բակերի հետ կապված։
Ուրեմն դարը փորձը չգիտեմ, բոլորս էլ ունենք քաղաքի, կա եւ դարը եւ շատ քաղցր փորձել ունենք։
Գագիկ Գյանջումյանի վստահությունները, որ բակում ավտոտնակ կամ կրպակ չի հայտնվի, վերջնականապես չհամոզեցին Երևանյան հին բակի բնակիչներին։ Նրանք բողոքում էին, որ շինարարությունը սկսելուց առաջ ոչ ոք չի հարցրել տասնամյակներով այստեղ ապրող մարդկանց կարծիքը։
Հիմա մեզ ասում են, որ սյուրպրիզ է սա, ուղղակի մենք նայում ենք ու սյուրպրիզ էլ որպես ընդունում ենք։
Տեսնենք, թե խոստումները իրականանան, թե ոչ։
Չեմ կարող ասեմ, որ ինձ գոհացրեց, ինչի պետք է մի շաբաթ անցնել, ինչի պետք է այսքան շուխեր մենք ուրեմն բարձացնեինք մամուլով, էկոլոգներով եւ այլն, որ նոր իրանք բարեհաճե եկել էին։ Իրանք մեզ մարդու տեղ չեն դնում, մենք էլ երկիրի բնակիչն ենք։
Հավատում եմ առայժմ, տեսնենք հետո ոնց կլինի, ճտերն արժանան են հաշվում։
Բնակիչները պատմում էին, որ շատերն են աչք ունեցել բակի այս փոքրիկ տարածքի վրա։ Հիշում են, մի քանի տարի առաջ հերթապահում էին կրկին բակ մտած տեխնիկայի առջև։ Նրանց խոսքով նույն կենտրոն վարչական շրջանը, որ հիմա սկսել է շինարարությունը, ուշադրություն չի դարձնում իրենց բակին։
Երեխաներին լողավազան տալու։ Մենք գիտենք ինչ հետևանքներ կարող են լինել, երբ որ դու չունես մի ձև, որպեսզի հսկես, խլոր դնես եւ այդ ամբողջը ճիշտ ձևով երեխաներին որպեսզի չհիվանդացնես։ Նույնը մեր այդ զրուցարան ոչվածը։ Ասեղներ կարող ատեսնեք, այսինքն անապաստան մարդիկ բոլորը տեղ են գտնում մի զրուցարան, որը կա։ Էլ ինչ մտածման մասին է։
Դա մեր գործառույթը չէ, հակադարձում է կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարը։
Դա վարչական շրջանը, քաղաքապետարանը հնարություն չունենա հսկի ամեն մեկը, թե ով եկավ այդ նստարանին նստեց։ Բակը իրենցն է, մերն է, ընդհանուր պետք է տերություն արվի եւ խնամքը տարվի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսիայի արտգործնախարարը ժամանել է Անկարա, պաշտոնական Փարիզը կարծես փորձում է մեղմել Նիկոլաս Սարկոզի Երևանյան հայտարարություններին հետևած լարվածությունը, որն առկա է Ֆրանսիայի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում։ Բելարուսի եւ Ղազախստանի նախագահները ժամանել են Մոսկվա եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն նոր նախագծեր քննարկելու նպատակով, իսկ ինչպես են Երևանում վերաբերում եվրասիական միություն ստեղծելու Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությանը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Ազա Բաբայանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, Աստղիկ Բեդևյանն ու Հրաչ Մելքունյանը։
Սկսենք Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունից։ Անուշ, փաստորեն այսօր Ալեն Ժուպեն ընդունելի է համարել, որ հայ-թուրքական խնդիրները կարող են քննարկվել պատմաբանների համատեղ հանձնաժողովում։ Նրա այցելությունը Թուրքիա ավարտվում է, այս մասին նա խոսել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Հիմնական հարցը Սիրիայի իրավիճակն էր, բայց անդրադարձ է կատարվել նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Խնդրում եմ ներկայացնես, ինչ է ասել Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։
Ֆրանսիան կարող է հյուրընկալել հայ-թուրքական պատմական հանձնաժողովի հանդիպումը թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ, հրաճ այս մասին հայտարել է պաշտոնական այցով Թուրքիա մեկնած Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեն Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Ալեն Ժուպեն 1915 թվականի դեպքերը որակել է որպես մարտահրավեր, ավելացրել է, որ բոլոր մեծ երկրներն ուսումնասիրում են իրենց պատմությունը։ Թուրքական գործակալության հաղորդմամբ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը ցեղասպանության ժամանակաշրջանը որակել է տանջալի եւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար։ Թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը նաեւ ասել է, թե հայ-թուրքական հանձնաժողովը կարող է ապահովել նշանակալի առաջընթաց հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Դավութողլուն իր հերթին հայտարարել է, թե Թուրքիան պատրաստ է քննարկել պատմական հանձնաժողովի հարցը փոխադարձ հարգանքի եւ ազատ մթնոլորտում։ Դավութողլուն իր ֆրանսիացի պաշտոնակցի ներկայությամբ հայտարել է, մեջբերում եմ Թուրքիան դեմ է իր պաշտպանությունն անհնարին դարձնող օրենքներին եւ բանաձևերին։
Խոսքը փաստորեն Ֆրանսիայի սենատում արգելափակված քրեական պատասխանատվության ենթարկելու օրենքի նախագծի մասին է։
Այո, մայիսին արգելափակվեց այդ նախագիծը։
Իսկ Սիրիայի մասին հիմնականը ինչ է շեշտվել այս հանդիպմանը։
Ահմեդ Դավութողլուն զգուշացրել է Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի հնարավորության մասին, հիշեցնեմ, որ օրերս նման հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Թուրքիայի արտգործնախարարն ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքին, որ աստիճանաբար շատանում են ընդդիմադիր ցուցարարների կողմն անցնող սիրիացի զինվորականները, եւ սա նկատի ունենալով է Դավութողլուն ասել, որ կա հակամարտությունը քաղաքացիական պատերազմի վերածելու վտանգ։ Իսկ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարն այլևս անիմաստ է համարել Սիրիայի հարցերին միջամտելը եւ ավելացրել է, որ Սիրիայի հետ կապված ցանկացած որոշում կամ միջամտություն անպայման պիտի լիազորի Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը։
Առաջին գործնական քայլերն են կատարվում այսպես կոչված Եվրասիական միություն ստեղծելու ուղղությամբ, հետխորհրդային անկախ պետություններին ավելի սերտ դաշինքով միավորելու գաղափար առաջ էր քաշել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, որը պատրաստվում է վերադառնալ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնին։ Սա մեկնաբանվում է նաև նախկին միությունը վերականգնելու Կրեմլի ցանկություն։ Չնայած ինտեգրվող երկրները այս մեկնաբանությանը համաձայն չեն, բայց Ռուսաստանի ղեկավարները բացահայտորեն հայտարարում են, թե ինչ տարբերություն նախկին միության և Ռուսաստանի միջև։ Եվ այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները երեք երկրների ինտեգրումը ավելի խորացնելու տնտեսական միասնական տարածք ստեղծելու փաստաթղթեր են ստորագրել։ Հիմա Մոսկվայից մեզ է միացել Ազա Բաբայանը, լսենք նրան։
Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի նախագահներն այսօր Կրեմլին ստորագրել են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով ստեղծելու մասին փաստաթուղթն ու Եվրասիական տնտեսական ինտեգրման մասին հռչակագիրը։
Мы подписали только что договор о Евразийской экономической комиссии, декларацию о Евразийской экономической интеграции, регламент։
Սա ընդհանրիկ տարվա ամենակարևոր իրադարձությունը կարող է դառնալ, ընդգծել է Ռուսաստանի նախագահը։
Объединение, которое вне всякого сомнения будет определять будущее наших стран.
Եվրասիական տնտեսական միություն ստեղծելու շատ լուրջ քայլ էր, սա ասել է Մեդվեդևը եւ հավելել, որ այն որոշիչ կլինի երեք պետությունների ապագայի հարցում։ Փորձագետներն այս միությունը համարում են Պուտինի նախագիծը, գործող նախագահն ու ապագա վարչապետը ըստ էության նոր է միացել նախագծին։ Հիշեցնեմ, երեք Մեդվեդևն ու Պուտինը հանդիպել են թոշակառուների եւ վետերանների հետ եւ այդ հանդիպմանը Պուտինը ափսոսանքով էր խոսում ԽՍՀՄ Plus ման մասին։ Մեդվեդևն իր հերթին համաձայնում էր Պուտինի հետ։ Թեև Մոսկվայում հաջող կարելի է լսել, որ սա ըստ էության ԽՍՀՄ վերականգնելու փորձ է, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևն այսօր օրինակ այլ կարծիքի հայտնել Կրեմլում, նա ասել է, որ պետք չէ միությունը համեմատել ԽՍՀՄ հետ, հավելելով, որ նման մտավախություն ունեն ընդդիմադիրներն ու պարզապես թշնամիները, ովքեր չեն ուզում, որ այս տարածքում միասնական պրոցեսներ լինեն։ Լուկաշենկոն այսօր Կրեմլում օրինակ համեմատել է նորաստեղ միությունը Եվրամիության հետ, իսկ Մեդվեդևն էլ վստահեցրել է, որ միությունը չի ունենա այն խնդիրները, որ այսօր ունի Եվրամիությունը։ Այս պահին դեռ հստակ չեն միության ստեղծման բոլոր մեխանիզմները, օրինակ հասկանալի չէ, թե մյուս պետությունները ինչպես պետք է անդամակցեն միությանը, եթե իհարկե նման ցանկություն լինի։ Մեդվեդևը հայտարարել է, որ իրենք բաց են, սակայն սա չի նշանակում, որ ցանկացած երկիր կարող է վաղը անդամակցել Եվրասիական այս միությանը։ Այս գործընթացը կարող է տարիներ տևել, ասել է Մեդվեդևը։ Հիշեցնեմ, Եվրասիական միության մասին Պուտինն առաջին անգամ խոսել է հոկտեմբերի վերջին Իզվեստիա թերթում հրապարակված հոդվածում։ Վերջում հավելեմ, որ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման հիմնադրամի անցկացրած հարցման համաձայն ռուսաստանցիների 61% դրականը վերաբերվում նախկին խորհրդային հանրապետությունների միության գաղափարին, իսկ 43% դրական գնահատականը տվել արդեն ըստ էության ստեղծված այս Եվրասիական միությանը։ Եվս որ երկիրը կուզենա տեսնել այս միությունում, հարցին ռուսաստանցիների 24%-ը պատասխանել է, Ուկրաինան 19%-ը։ Հարցվածների ասել է, որ միությունում կուզենային տեսնել նաև Հայաստանը, իսկ 14%-ը Ադրբեջանին է տեսնում այս միության կազմում։
Հուշագրի ստորագրումից հետո Մամուլի ասուլիսում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, թե Եվրասիական տնտեսական միությանը մասնակցելու հետաքրքրություն են ցուցաբերել ԱՊՀ Եվրազեսի անդամ մի շար երկրներ, նա չի թվարկել այդ երկրները, բայց Հայաստանը որպես կանոն միջև հիմա ողջ ունել է հետխորհրդային երկրների ինտեգրացիոն գործընթացները, Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանը ստորագրել է ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու պայմանագիրը, որից հետո Հայաստանի վարչապետը դա պատմական է գնահատել, իսկ այս ազգային ժողովում կայացած բրիֆինգում Եվրասիական միություն ստեղծելու գաղափարին անդրադարձել են նաև օրենսդիրները։ Ըստ հերթականության լսենք հանրապետական կուսակցությունից Արտակ Զաքարյանի, հայ հեղափոխական դաշնակցությունից Արտյուշա Շահբազյանի եւ ժառանգություն կուսակցությունից Արմեն Մարտիրոսյանի հայտնած մոտեցումները, տեսակետները։
Հայաստանը այդ հարցում կարծում եմ, որ ունի հետաքրքրվածություն նոր տնտեսական շուկաներ ունենալու, սակայն համագործակցության ինչպիսի ձևաչափ, անդամակցություն թե այլ մոդել, դա առաջիկայում ավելի պարզ կլինի, կախված այն հանգամանքից, թե կոնկրետ Եվրասիական միությունը ինչ մոդել կունենա։
Այս տեսակետից նայենք այս ուղղությունը կամ նախկին խորհրդային տարածքը, որ նաև ենթադրվում է, որ այդ համագործակցությունը ապագայում պետք է ընդլայնվի, մեզ ձեռնտու է, թե ոչ։ Այո, ձեռնտու է, գնահատելով, կարևորելով այս ուղությունը, մենք պիտի անպայման նշենք, որ մեզ անհրաժեշտ է բազմաբևեռ կապեր զարգացնել, իսկապես այնպես չլինի, որ որևէ ուղության վրա կշռաքարերը ավելի ծանրանան, անգամ եթե դա ռուսական կամ նախկին խորհրդային ուղությունն է։
Ես ավելի լավ կարծիք ունեմ մեր պետության և մեր ժողովրդի մասին, քան նմանատիպ միություններին դաշինք կազմելն է։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Անուշ Մարտիրոսյանը և Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
Այժմ էլ անդրադառնանք մարզերում տիրող իրավիճակին, վիճակագրական վերջին տվյալներն արձանագրում են, որ Շիրակի մարզում բնակչության թիվը զգալիորեն նվազում է, դրա գլխավոր պատճառներն են ծնելիության մակարդակի անկումը, արտագաղթն ու ներհանրապետական միգրացիան։ Ամասիայի և Ղուկասյանի բնակիչներից շատերը պարզվում է գերադասում են տեղափոխվել հանրապետության ավելի տաք մարզեր, օրինակ Արմավիր Գյումրից հաղորդում է Սաթեն Իվանցյանը։
Շիրակի մարզում ծնունդների թիվը նախորդ տարվա համեմատ 130-ով արդեն իսկ նվազում է արձանագրել, թե ինչու են նվազում ծնունդների թիվը, դա մի քանի պատճառ ունի։ Առաջինն իհարկե պայմանավորված է սոցիալական վիճակով, սակայն մեկ հետաքրքիր դիտարկում՝ տարբեր սոցիալական թեմաներ լուսաբանելիս մեր այցելած սոցիալապես անապահով ընտանիքներում ավելի հաճախ հանդիպում ենք 3-4 նույնիսկ 5 երեխա ունեցողներ։ Օրեր առաջ այցելել էի տնակում բնակվող ընտանիքներ, Պետրոսյան Ռիման 4 երեխաների մայրը։ Բնակվում են տնակում, ապրում ընտանեկան նպաստով ու որդու հաշմանդամության թոշակով։ Ընտանիքը թե սննդի ու հագուստի, թե վառելիքի խնդրի առաջ էր կանգնած։ Բազմազավակ մայրը դժգոհեց, թե ասում են շատ երեխա ունեցեք, բայց թե այդ երեխաներն ինչ պայմաններում են ապրում, ինչպես մեծանում, դրա մասին պետությունը չի էլ մտածում։
Մեր կողքը ոչ մի պետություն էլ չկա կանգնած, քանի որ ոչ մեկն էլ ոչ մի օգնություն, նույնիսկ դիմումից չեն պատասխանել իրանք։ Ես իմ ընտանիքի եկամուտը այդ նպաստն է ու երեխու թոշակն է, ընտանը կկազմի 47,000 դրամ։
Թե ինչու է ծնունդների թիվը նվազում, հատկապես Գյումրիում բավականին հետաքրքիր դիտարկումներ ներկայացրեց Գյումրիի ծննդատան տնօրեն Արմեն Իսահակյանը։
Արդագնի աշխատողներ կային, ովքեր գնում էին, մենք գիտենք, որ գնում են, հենց այդ դրանով էր պայմանավորված, որ ծնունդները աշնանային և ծմերային ամիսներն է շատանում, բայց այսպես զգացվեց, որ նաև նրանք ընտանիքները տարան։ Նաև մարզից տեղափոխումներ եղավ այլ մարզեր, շատ գյուղական վայրերից գիտեմ, որ դեպի Ուջան, Հոկտեմբերյան։
Միգրացիոն հոսքերը մի կողմից, մյուս կողմից էլ նվազել է 2 կամ 3 երեխա ունեցողների թիվը։
Երբ որ մենք վերենք լուծում, 3-րդ երեխայի ծնունդն է պակասել շատ։ Զարմանալի է, որ տեսեք ոնց է ստացվում, որ ավելի լավ պայմաններում ապրում են, ավելի քիչ երեխա ունենում են, ավելի վատ պայմաններում ապրում են, ավելի շատ երեխա են ունենում, այսինքն քաղաքակրթության զարգացման էտապում, երբ որ համեմատում ենք, գյուղական վայրերում ավելի շատ ծնունդներ կա, քան քաղաքից։ Մեր հետազոտության ընթացքում տեսնում ենք տարիքային փոփոխություն կա, եթե նախկինում առաջնացին գալիս էին ավելի շատ 18-19-20 տարեկան, հիմա գալիս են 24-25-27։
Թեև ծնունդօգնությունն ու մինչև 7 տարեկան երեխան Մարի բուժողությունը դարձել է անվճար, ավելացել է նաև 3-րդ երեխային տրվող միանվագ գումարի չափը մինչև 400,000 դրամ, սակայն դրանք ևս չեն նպաստում, որ ընտանիքը 3-րդ երեխան ունենա, իսկ 3-րդ երեխան դա հենց դեմոգրաֆիկ պատկերում աճապահովողն է։
2 երեխան ընտանիքի ընդամենը վերարտադրում է ծնողներին։ Եթե մենք ուզում ենք իրոք աճ ունենանք, այդ ամբողջ աճը միայն կարող է պայմանավորված լինի 3 երեխայի պարագայում։
Այսինքն, եթե դեմոգրաֆիկ պատկերը հայս 1-2 երեխայի վրա հիմնված լինի,
տեսեք ինչ է ստացվելու։ Այսօր Չինաստանում մեկը գնում է թոշակի, այդ մի թոշակի գնացողի հետևը կանգնած է 10 հոգի երիտասարդ, որը կաշխատի ու այդ թոշակով ապրողին շատ լավ կպահի։ Այդ ձեր ասած պարագայում, 1-2 երեխայի պարագայում, եթե ես գնում եմ թոշակի, իմ տեղը չկա աշխատող, որ ինձ պահի, ու ստացվում է, որ մենք կունենանք 10 հոգի աշխատող, 30 հոգի թոշակ ստացող, ոնց կարող են 10 հոգին այդ 30 հոգում պահեն։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արդեն 2 տասնամյակ է, ինչ Բուլղարուհի լրագրող Ցվետանա Պասկալևան ապրում է Հայաստանում, իր ողջ գործունեությունը ծավալելով բացառապես Ղարաբաղի և Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ։ Մի քանի տարի առաջ նա որոշել էր Ղարաբաղում իր նկարած բոլոր վավերագրական ֆիլմերը միավորել 1 ամբողջական ժողովածուում։ Այսօր ահա պարզ է դարձել, որ այդ աշխատանքն ավարտված է։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Ճիշտ 20 տարի առաջ, 1991 թվականի մայիսին, բուլղարացի լրագրող Ցվետանա Պասկալևան առաջին անգամ Հայաստան եկավ, իր կինոխցիկով վավերագրելու այն ամենն, ինչ այդ օրերին կատարվում էր Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Նա այն ժամանակ 30 տարեկան էր և սովորում էր Մոսկվայում, կինոինստիտուտի ասպիրանտուրայում, և այսօր պատմում էր, թե եկավ մի քանի օրով, հետո որոշեց 1 ամիս մնալ, հետո 4 ամիս, բայց այդպես էլ չմեկնեց Հայաստանից, և ահա արդեն 20 տարի բնակվում է Հայաստանում։ Սկզբում անդադ Ղարաբաղում էր և Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում նկարահանած նրա վավերագրական ֆիլմերը որպես վավերագրական նյութեր պատմեին այն ամենի մասին, ինչ տեղի էր ունենում այդ ժամանակ Ղարաբաղում։ Հիմա լհաց Վետանա Պասկալևան այդ 7 ֆիլմերը 6 լեզուներով ամփոփել է 2 DVD-ներում, որոնք համահավաք 1 գրքույկի հետ միասին 1000 օրինակով թողարկել է հայկական երաժշտական կենտրոնը պաշտպանության նախարարության օժանդակությամբ և հովանավորությամբ։ Այսօր Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում տեղի ունեցավ այդ DVD-ների շնորհանդեսը, որին մասնակցում էին կուսակցական, քաղաքական, մշակութային անվանի անուններ Հայաստանի Հանրության նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ցվետանա Պասկալևան առաջին օրինակը 0001 համարով սիրով նվիրեց Հայաստանի Հանրության նախագահ Սերժ Սարգսյանին ի նշան երախտագիտության։ Սերժ Սարգսյանն էլ իր խոսքում շեշտեց.
Որ ներսունը, ովքեր կարողացել են պատվով պաշտպանել իրենց հայրենի հողը։
Վետանա Պասկալևան ասում էր, որ այն ամենն, ինչ ինքն իր աչքով է տեսել Ղարաբաղում պատերազմի տարիներին, իրեն ընդմիշտ կապել է հայ ժողովրդի հետ, ետ նայելով անցած 20 տարիներին, ասում էր, իր համար այսօր էլ շատ դժվար է դիտել Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ նկարահանած կադրերը, այնտեղ արտացոլված է ամեն ինչ, ասում էր։ Ղարաբաղցիներն ապրում էին շարունակական, չընդհատվող ստրեսային վիճակում, նրանք բոլորն էլ մեծից փոքր ինձ համար հերոսներ էին, իսկական հերոսներ։ Եվ ես չէի պատկերացնում, որ իմ ուժերը կբավարարեն նրանց հետ վերապրել պատերազմի տարիները, տեսնելով այն մեծ ողբերգությունը, որ տեղի էր ունենում, տեսնելով նրանց արցունքներն ու ամեն օր նրանց հասցված վերքերը։ Հենց այդ պատճառով էլ այս DVD-ները ես կոչել եմ Ղարաբաղի վերքերը։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։